Radyo Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuğun 2024-nji ýylyň 30-njy ýanwary hepdeniň tiýsinde günü. Şuňky programamyzda häkimetler köpçülükde ykdysady şertlere nägilelik bildirýän raýatlary anyklaýar. Lewapda we marada ýağan güýçli ýağıştan soň uzakly gün elektrik togy bolmady we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 29-njy ýanwarda Ukraina Russiýanyň iri bilen ýurdun 4 regionuny, ýagny Mikolaýewa, Dnipropetrowska, Hmelnytskaya we Rivne garşy atan 8 dronunyň ählitini ýok etdi. Ýaraglyk güýçleriň başgarwy stawy Ukrainanyň territoriýasyna ýene-de Iskander M kysymly 1 raketanyň we S-300 kysymly 3 raketanyň atylandygyny aýtdy. Bu ağırlıkta Rusya'nın huva hücümünden qorunus ulğumlarının Moskvanın demiradığındaki Yaroslavl şehrinde bir nevittet qasını nisanı alan Ukrayina'nın dronunu yok edendigi aydilyar. Yerli resmiler hadisada detkadı yangının ya da adam itkilerinin bolmandığını aittilar. Amerikanın prezidenti Joe Biden, Birleşen Statların güçlerinin Siriyanın terkidinin koloyunda Yardanya'nın demiradık gündoğurundaki yerleşen bazasına dronlar vilen hücum edilip, 3 kullukçinin öldürülmegine cogap berilecektigine aytdy. Ol hücumi Eyran tarapından goldunilyan jeňçi toporlarynyň amal edendigine aytdy. Biden hücumun 27-nji ýanwarda bolandygyny aytdy, emma hadisede ejir çekenler barada tahkik maglumat bermedi. Ýöne soňundan Amerikan retmileri azyndan 34 kullukçinin beýnis ketleri bilen hasaba alnandygyny aýtdylar. Ötün agşam ýakyn gündogurda agyr günü geçirdik. Biz bazılarımızın birine edilen hücumda gahryman üst jany ýitirdik diýip Biden 28-nji ýanwarda Günorta Karolina eden saparynyň dowamında aýtdy we biz muňa jogap bereriz diýip sözüne goşdy. Ol 28-nji ýanwarda eden aýry başga bir beýanatynda hücumyň Eýran tarapyndan goldanylýan Siriýadaky we Irakdaky radikal jeňçi toparlary tarapyndan amal edilendigini hem bellädi. 29-njy ýanwarda Eýran hüjümler bilen iltisiginiň ýokdugyny aýtdy. 29-njy ýanwarda Eýranda 4 tany etniki kurd Israýylyň bähwitlerini çalçylyk etmekde günäli tapylyp, jazalandyrylyp öldürildi. Bu barada ýurdun adalet ulgamy habar berdi. Onuň maglumatyna görä, gürrüňi giden 4 şahs Israýyly ýurdun Isfahan welaýatyndaky gorunç pudugyny degişli bir merkezde partladyjylary yerleştirmäge himayat bermekde aýyplanypdyr. Olaryň 4-üsi 2022-nji ýylyň iýulynda tutuk edildi we sentýabrda ölüme hukm edildi. Hukuk toporlary Eýrany ölüm jazalarynyň tiýasy matlaplydygyny aýdyp, Tehrany bu tejribeden il çekmäge dowamly çağırys edip gelýärler. Türkiýede polisiýa 28-nji ýanwarda Stambuldaky bir kilisede hyzmat çäresi mahaly ýaraglardan od açyp bir adamy öldürmekde aýyplanýan 2 şahsy saklady. Bu barada İçeri işler ministri Ali Yerlikaya habar berdi. Stambulun tarih yer etrafındaki İtalya'nın Santa Maria Katolik Kilisesine edilen hücumun cevapkârçılığını İslam devleti adlı terör toparı öz üstüne aldı. Ankara bu hücumu yazgırdı. Yerli kayanın sözlerine göre hücumda hizmet çaresine katnaşan bir Türk rayeti helak olupdur. Islamabad Eýranda Pakistanyň 9 sany raýatyň öldürilmegini ýazgaryp, muny tiskindirji diýip atlandyrdy. Şeýlede Eýran resmiýetlerinden gysgaly derňewin geçirilmegini talap etdi. Bu baradaky beýanat 28-nji ýanwarda edildi. Bu hopukdyrjy we tiskindirji bir çäre. Biz muny bir agzdan ýazgaryarys. Biz Eýranyň resmiýetleri bilen aragatna çykdy. Biz gysgaly derňewin geçirilmeginiň we aýlygyň senat bilen iltesikli şahslaryň jogapkärçiligi çekilmeginiň zerurdugyny nykdadyk diýip Pakistanyň daşary işler ministrligi beýanat ýaýratdy. Pakistanyň raýatlary 27-nji ýanwarda iki ýurdun terhidiniň goloýunda ýerleşýän Saravan tebitinde näwelli hüjümçiler tarapyndan atylyp öldürildi. Pakistanyň raýatlarynyň Eýranyň territoriýasyna nädip düşündigi badawat belli edilmedi. Täjikistanyň futbol boýunça taýlama topary Aziýa Kubogynyň urundaky oýunlaryň çäginde 28-nji ýanwarda Birleşen Arap Emirliklerinin komandasyny penalti tapgyrynda 5-3 hasaby bilen ýeňdi. Munyň bilen Täjikistanyň futbolçylary Katarın Doha şäherinde geçirilýän çempionatyň çäýrek final oýunlaryna